Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na mibale.
Bandeko na ngai, pona makambo etali nguya oyo eutaka na molimo mosanto, nalingi boyeba yango malamu. Boyebi ete tango bozalaki naino kondima Kristo te, bobendanaki mingi epai ya bikeko oyo elobaka te. Yango wana nazali koyebisa bino ete, soki moto azali koloba na nguya ya molimo ya Nzambe, akoki koloba te, Nzambe afinga Yezu. Pe moto moko te akoki koloba, Yezu azali mokonzi, soki molimo mosantu apesi ye nguya te. Nguya oyo eutaka na molimo santu ezali ndenge na ndenge. Kasi molimo oyo apesaka yango azali se moko. Ndenge ya kosalela mokonzi ekeseni. Kasi mokonzi azali se moko. Misala ya Nzambe ekeseni. Kasi Nzambe se moko apesaka nguya na moto nyonso pona misala nyonso. Moto na moto azwaka nguya ya molimo mosanto pona bolamu ya bato nyonso. Molimo ya Nzambe apesaka na moto moko maloba ya mayele. Pe na moto mosusu nguya ya koyeba basekele. Bobele molimo wana apesaka moto mosusu bondimi na motema. Pe molimo yango kaka apesaka na moto mosusu nguya ya kobikisa bato ya maladi. Moto mosusu azwaka nguya ya kosala bikamwiseli. Mosusu azwaka nguya ya kosakola sango ya Nzambe. Moto mosusu azwaka nguya ya koyeba soki molimo ezali malamu to mabe. Mosusu azwaka nguya ya koloba minoko oyo eyebani te. Pe mosusu azwaka nguya ya kolimbola yango. Kasi makambo nyonso wana, ezali molimo se moko moto asalaka yango. Ye akabelaka moto na moto lokola ye moko alingi. Ndakisa, nzoto ya moto ezali se moko, atako esalami na biteni mingi. Kasi biteni nyonso wana atako ezali mingi, esangani na nzoto moko. Kristo azali lokola nzoto ya moto. Pamba te babatisaki biso nyonso po molimo se moko akomisa biso nzoto moko. Bayuda to bato ya bikolo mosusu. Baumbu to bansomi. Pe Nzambe atondisi biso na molimo oyo se moko. Po nzoto ezali bobele eteni moko te, kasi biteni mingi. Soki lokolo elobi, po nazali na ngai loboko te, bongo nazali eteni ya nzoto te. Wana ezali ya solo? Pe soki litoyi elobi, po nazali na ngai liso te, bongo nazali eteni ya nzoto te. Wana ezali ya solo? Soki nzoto mobimba ezalaki liso mpamba, ndenge nini ekoki koyoka? Soki nzoto mobimba ezalaki litoyi mpamba, ndenge nini ekoki koyoka nsolo? Kasi Nzambe atiaki na nzoto eteni nyonso lokola alingaki. Soki nzoto mobimba ezalaki se eteni moko, wapi nzoto? Kasi tomoni ete ya solo nzoto moko ezali na biteni mingi. Bongo liso ekoki kolobela loboko te ete, nazali na mposa na yo te. Pe motu ekoki kolobela makolo te ete, nazali na mposa na bino te. Nzoka nde biteni ya nzoto oyo emonanaka ete ezali pete-pete koki kozanga te. Pe biteni ya nzoto oyo tomoni ete ezangi lokumu, tokumisaka yango mingi koleka. Bongo biteni ya nzoto na biso oyo emonanaka nsoni na miso, tobombaka yango malamu koleka mosusu. Nzoka nde biteni ya nzoto na biso oyo ezangi nsoni, tozali na mposa ya kobomba yango te. Kasi Nzambe asangisa nzoto na ndenge ete biteni oyo ezangi lokumu, ezwa lokumu mingi koleka. Po nzoto ekabwana te. Kasi biteni nyonso ya nzoto ezala pona bolamu ya biteni mosusu. Bongo, soki eteni moko ya nzoto ezali na mpasi, biteni nyonso emona mpasi elongo na yango. To soki eteni moko ya nzoto ezwi lokumu, biteni nyonso esepela. Bino nyonso bozali nzoto ya Kristo. Pe moto na kati na bino azali eteni ya nzoto na ye. Pe Nzambe ati bato na mosala na ye na kati ya Ekelezia, ya liboso, bantoma, ya mibale, basakoli ya Nzambe, ya misato, balakisi. Pe sima, ba oyo bazali na nguya ya kosala bikamwiseli, pe ba oyo babikisaka bato, ba oyo basalisaka baninga, ba oyo babatelaka baninga, pe ba oyo bazali na nguya ya koloba minoko eyebani te. Bato nyonso bazali bantoma? Bato nyonso basakolaka sango ya Nzambe? To bato nyonso bazali balakisi? Bato nyonso basalaka bikamwiseli? Bato nyonso babikisaka bato ya maladi? Bato nyonso balobaka minoko eyebani te? bato nyonso babi kolimbola minoko yango. Kasi bowela makabo ya Nzambe oyo eleki malamu. Bongo na lakisa bino nzela oyo eleki banzela nyonso.